70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvniecību ES institūcijās CM kompetences ietvaros, galvenās aktivitātes – Ministrijas darbinieku dalība ES padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās, Latvijas interešu pārstāvība ES padomes darba grupās Briselē ZM kompetences jomās, apakšprogrammas izpildītājs, ZM, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 144 500 935 725 735 725 725 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 8 784 - 735 725 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu - -6,1 - 100,0